Hei og velkommen til fotballradioen. Jesper har som vanlig akkurat landet etter å ha fyrt løs mot start og sett på spansk fotball, engelsk fotball, norsk fotball.
Italiensk fotball, ja da. Det var en hektisk dag på jobb I går. Det begynte klokka to, kommenterte Martin Ødegaard, som leverte nok en fin kamp nede I Spania, og så var det fotball ekstra med norsk fotball, og innimellom der så var det også start mot Hamkam, og så var det masse kok på kvelden også, så det var godt å komme seg hjem I dag. En liten tur til Spania I morgen, sammen med min god venn Roy Manuelsen, og et par andre da.
Så da skal vi ikke på jobb.
Slapp av, nei, men vi har jo kjøpt spanske rettigheter, og jeg så at en av sjefene mine I TV2 ringte meg nå for et halvt minutt siden. Jeg skulle ikke overraske meg om de vil ha meg til å dra på en kamp nede I Spania der, sammen med en eller annen kommentator. Så ja, jeg har I utgangspunktet fri, men sannsynligvis så kommer det opp et eller annet jeg skal ta meg til der nede, og det for så vidt greit. Men I dag, Paul W. Jørgensen, har vi en fet gjest. Altså, denne karen har vi prøvd å få inn I dette studioet I en årrekke, men han har vært så opptatt med opppussing hjemme, klipping av plen, bor jo da I en nydelig enebolig nede på Lund, og så har han også nå fått en viktig rolle I start. Denne karen har jeg spilt sammen med, denne karen har jeg spilt mot, for jeg var jo alltid på reservelaget på trening, mens denne karen var kaptein på A-laget, I alle fall de få økte han trette. Atle Våre Holland, hjertelig velkommen.
Tusen takk. Det var en veldig fin intro.
Ja, det vel fortjent.
Takk.
Hvordan formen?
Formen veldig bra.
Men ikke like god som de andre kompisene dine borte I Mandal nå. Stein Ove Abrahamsen, Inge Nilsen, Thor Olve Fagnastøl. Altså, de herjer I tredje divisjon.
Jo, altså, så god tror han faktisk han
Oh, ja, ok.
Ja.
For du glad I å jogge litt.
Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å spille tredje divisjon.
Nei, for du litt redd også for hodet ditt etter diverse hodeskader. Det var jo en av grunnene til at du måtte ta det litt rolig etter.
Ja, det en ting jeg tror ikke Olve noen gang tenkt på, for å si det sånn. men ja, jeg måtte stoppe på grunn av den siste hjernerystelsen. Så. Og det vel like stor sjanse for å få en solid smell der I bedrift og tredje divisjon, kanskje enda større enn da kunne jeg liksom bare spille på toppnivå heller.
Vi skal innom de tingene senere, men vi må jo først ta det som skjedde I går. Atle, du har vel kanskje, har du vært på Sparbanken Sør Arena I dag?
Ja.
Ja, hvordan stemningen etter en sånn en smell som dere ble påført I går?
Stemningen sånn som den skal være. Det gjør ekstremt vondt, men samtidig så kan vi heller ikke grave oss ned, så vi må se litt, prøve å se bak resultatet og ta med oss de positive tingene der eventuelt og så må vi jobbe knallhardt videre med de tingene vi ser vi kan forbedre I en sånn en kamp.
Så du kampen?
Ja.
Ja, det var ingen 0-4-kamp?
Nei, det var det ikke, men man kan jo ha unnskyldninger både her og der, altså allikevel så tabber man jo 4-0, så der jo noen faser vi nødt til å bli bedre I.
Mhm.
Og så kommer vi til masse sjanser, sånn som, altså, I hvert fall masse avslutninger som tilsier at vi egentlig bør ha et mye bedre resultat. Og hvis du ser på kampen vi hadde mot Hamkam hjemme, der vi vinner 4-1, så det vel større sjans for at vi skulle ha vunnet denne kampen 4-1 enn at vi vant den kampen 4-1.
Ja. Men Jesper, du fyrte av gårde underveis I kampen I går. Åpenbart litt kanskje ekstra provosert når start gjør det dårlig enn når det gjelder andre lag. Det sånn det henger sammen?
Ja, selvfølgelig det. Start jo det laget som betyr mest for meg. Det jo det laget jeg virkelig håper skal lykkes, og da blir jeg ekstremt skuffet når man fremstår på den måten som man gjorde på Hamar I går. Ja, ok, man hadde sine sjanser. Man kan godt si at man var det førende lag I stor del av kampen, men det hjelper jo ingenting som helst. For I går viser start hvor svake de hvis de da mangler noen av sine viktigste spillere. De kampene Damien Love ikke har spilt I år, det da start for pryl. Det ble tap hjemme mot Notodden uten Damien Love. Det ble tap borte mot Kongsvinger uten Damien Love. Og nå ble det tap på Hamar uten Damien Love. Det vil da si at de som kommer inn og skal prøve å erstatte han ikke I nærheten av å være god nok, og det gjør noe med hele laget. I tillegg I går så var Jonas Doimeland ute som har reddet mye poeng for start. Han reddet straffespark I Sandefjord. Han har levert andre strålende redninger mot slutten av kamper. Vært ekstremt viktig. I går så står det en keeper som regelrett bare hiver en ball inn I eget mål. Og jeg måtte se på reprisen. Det lav sol? Det et eller annet som har kommet I veien her? Men det var det jo ikke. Det var rett og slett bare ekstremt dårlig timing fra en keeper som ikke har stått veldig mye på dette nivå, og det så du enkelt og greit I går. Så det jo det som skuffer meg, at ikke dette laget da, selv om de mangler noen av sine beste, har spillere eller kvalitet nok til å håndtere dette. Og det gjør meg også I tvil på de gjenværende kampene. For de fire neste kampene, de synes jeg, at skille tøffere for start enn det de for Sandefjord. Og der kan fort nå opprykket ryke. Det var jo Guds lykke at Guds venner fra Koffa faktisk klarte å score to mål mot slutten av denne kampen mot Sandefjord, for da lever de jo fortsatt. Hadde man nå et tre poeng bak Sandefjord, i tillegg da, hatt betydelig dårlig målforskjell, da hadde det vært fare på fære virkelig rundt dette her opprykket, og dette er jo et opprykk vi har suttet og snakket om nå i flere uker, i flere måneder. Ok, start er det lag som har momentum, start er det lag som sprudler, men i de siste kampene så har prestasjonene vært dalende, og man har altså spilt mot Raufoss, mot Skeid og mot hvem er det siste? Strømmen i de tre siste bortekampene, og har kun vunnet en av de. Og det var mot Raufoss, uavgjort mot Skeid, uavgjort mot Strømmen. Så det er en del tegn i dette her laget nå, som tilsier at ikke de takler den fasen av sesongen de går inn i. Jeg håper jeg tar feil.
Men du kan jo se det på en annen måte også, at de før denne kampen som de tappte i Stortinget, hadde gått 12 kamper uten
å tappe. Ja, og hvor mange av disse kampene har de virkelig vært gode i? Altså, kampen mot Nesotra, der hadde du en diskusjon sammen med Joey og flere andre nede i Mixed Zone, og jeg skal ikke si at noen av dere hadde 100% rett, det var nok en mellomting som var det riktige svaret, men Nesotra spilte altså en forferdelig kamp inn i egen boks, og de ga bort to mål. Start var det førende laget, dette var ikke det startlaget vi så for et par måneder siden, da dominerte Start, da sprudlet de offensivt, da var det flere av disse offensive spillere, som vi vet har kvaliteter på sitt beste, så bare avgjorde kampen, du satt bare og ventet på, nå skal Aron Sigurdsson dra seg inn i banen og legge den ballen i lengste, nå skal Kevin Karbrand gjøre et eller annet. Nå skal da Bringaker eller nå Ramsland, altså når skal de begynne å levere igjen? Det begynner å haste.
Mm. Er det preget av situasjonen, Atle? Er det presset som begynner å bli for stort?
Nei, det tror jeg absolutt ikke. Og så tror jeg, sånn som på den offensive delen, så er det små marginer som skal klaffe, og det tror jeg kan komme allerede til lørdag.
Ja.
Men det blir selvfølgelig et fokus man er nødt til å ha inn mot neste kamp. Altså, hvordan kan vi klare å få mer ut av det offensive?
Og så må du ha spillere som elsker disse kampene. Altså, på høsten, spillere må rykke opp eller ikke. Altså, det må jo trigge spillerne. Og det er jo det igjen da, som gjør meg litt i tvil. Hvis du så avslutningen av 2018-sesongen, Start var altså en total fiasko i de siste kampene. Det var ingen spillere der som virkelig hevet stemmen, som gikk frem med brystkassa og sa, vet du hva, vi skal være en del av Eliteserien neste år også. Hvis det samme skjer nå, så kan vi bare glemme at Start rykker opp. Da blir det Sandefjord som kommer til å seile opp sammen med Ålesund igjen. Jeg håper virkelig jeg tar feil.
Mangler dere ledere der nede, Atle?
Nei, jeg synes de har vist nå at vi har profiler som har stått frem, absolutt, i løpet av sesongen og gjennom 12 kamper uten tap. Og så tenker jeg sånn som så de viser nå gjennom de neste 6 kampene at det Jesper sier er feil.
Mm.
Det tror jeg det er mange av de som har lyst til å vise.
Vi må håpe på det, Jesper.
Ja, du ga det, jeg håper hele mitt hjerte på det.
Det
er min lov. Ja. Han har kun vært med på ett tap i år. Det var borte mot Sandnes Ulf. Og Damien Love har sine kamper hvor han er litt variabel og så videre, men han gjør noe med de du møter, ja. Han gjør noe med de du spiller sammen med.
Så vinner han jo duellen inne i 16 meter.
Han vinner dueller, og han har en presence, som det fint heter på det språket de snakker bort i Storbritannia. Så Damien Love, det blir ekstremt viktig nå at han faktisk ikke får gult og rødt kort i annenhver kamp. Mm. Vi trenger Damien Love for start i avgjørelsen av sesongen, for da blir sjansene langt bedre for å rykke opp, og så lenge da ikke Atle vil gjøre comeback, og ikke kan gjøre comeback, så blir det opp til Jamaica og faktisk ta ansvar i de bakre rekker.
Vi lar den ligge med Start og den kampen på søndag, og så minner vi på om at det er kamp på lørdag, 15:30, er det det? Mot Sandnes Ulf hjemme, eller er det tre, kanskje?
Ja, det er 15:30-tida i hvert fall.
15:30-tida. Ja.
Lørdag ettermiddag.
Ja.
Den skal jeg se fra Spania.
Eller, kom i 2-tida, så er du sikker på at du får med deg alt.
Ikke sant? Ja. Så får du en bra plass også.
Får du med oppvarming.
Men bare for å ta de neste kampene da. Ja, da sa jo jeg at det var et tøffere program for Start, og da sitter det sikkert noen der hjemme som ikke kan terminlista på Rams.
To gøye kamper nå da.
Start Ulf, den er da på lørdag 15:30. 15:30 er det avspark, kom i god tid. Så er det da Jerv Start lørdagen etter, 5. oktober. 15:30, det er også. To fine lørdagskamper her nå, og så er det da Start hjemme mot Koffa, og så er det Ålesund Start, før da sesongen avsluttes i november, hjemme mot Kisa og borte mot Notodden. Så de fire neste kampene, Ulf, de har hevet seg de siste, jeg tror Start vinner den kampen ganske greit på eget kunstgress, og så er det Jerv. Er det noen som har lyst til å ødelegge dette opprykket for Jerv, så sitter det en god gjeng, ja, for Start, ja, Jerv er jo ikke nærheten av opprykk sånn som det ser ut nå i alle fall. Men da er det den gjengen i Jerv, altså det kommer til å være den store cupfinalen for de denne sesongen, og Start har jo historisk sett gjort det ganske greit mot Jerv, men vi vet alle at det kan bli en tøff nøtt å knekke der borte.
Hvordan er det å være en del av toppfotballen igjen, Atle, og disse diskusjonene her, etter å ha jobbet litt mer med utvikling og yngre spillere i noen år, og være en del av toppfotballen?
Det er gøy å kjenne på den pulsen, og på en måte engasjementet og de tingene der, og sitte så tett inn på noe der man kan påvirke.
Mm.
Men det tar ekstremt mye tid og energi også. Det gjør det, helt klart.
Ja, for du legger ned mye tid i den jobben din.
Ja, helt klart.
Jeg har snakket med noen som også er på arenaen der, og det er ikke så lett å bli kvitt det. Du vandrer rundt i de gangene når du sitter inne på det kontoret. Hva sier hun hjemme? Er hun innforstått med at det er sånn det er å jobbe i en fotballklubb?
Ja, hun har jo sett det nå i hvert fall.
Ja, for før var du jo spiller, og da var det jo veldig greie dager.
Ja, det var annerledes. Altså, når du spiller så går du egentlig bare med sånn et mentalt press på deg hele tiden, og at du har på en måte mye fritid, men lite frihet. Mens når du jobber i setup rundt laget, så er det jo klart at da er det jo mye mer tid som også skal legges ned, og man blir egentlig aldri, man har egentlig aldri fri i en toppklubb.
Operativ leder for sport, fortell litt hva liksom, jobben din innebærer.
Først er det den daglige, først og fremst er den daglige driften på Sparebankens Arena i forhold til det som har med sport å gjøre. Så handler det veldig mye om å knytte sammen disse to avdelingene som kanskje har vært litt for mye for seg før mitt tid. Utviklingsavdelingen og A-laget.
Og du har hatt en viktig rolle med å sy sammen sånn det ser ut nå også?
Ja, i hvert fall sånn som det begynner å se ut. Det har jeg jo, absolutt.
Så og da er det spillere fra 16 til den eldste i A-stallen?
15 til den eldste i A-stallen.
Hvor mange spillere har dere i start nå?
Mellom 75 og 80 spillere har vi. Og så er vi en... Ja, mellom 15 og 20 ansatte på sport i litt forskjellige brøkstillinger.
Mm. Ja. Du, i utgangspunktet, har du permisjon enda fra Agder fotballkrets, eller er du nå fast inn i start, og hvordan ser du fremtiden i klubben?
Jeg har permisjon 2 år, så jeg har 1 år igjen av den.
Mm. Er det noe du har lyst til å fortsette med, være med og prege Sørlandets flaggskip?
Kringkastet var akkurat... Altså, jeg har 2 fantastiske jobber sånn sett som gir veldig mye på forskjellige plan. Og så har jeg ikke tenkt så veldig mye videre på hvor veien går etter de 2 første årene enda.
Fortell litt om han, Jesper, når du først ble kjent med han gjennom fotballen.
Nei, altså først så likte jeg jo ikke fyren, for han senket jo start et par ganger der på en sesong. Så meg og pappa satt på tribunen og så jo at MK hadde et par gode spillere, og Atle var kanskje den aller beste. Så det da at start hentet han inn til 2004-sesongen var jo et signal om at hei, nå er det slutt altså. Nå skal MK være dårligere enn start igjen, og start skal faktisk få etablert et lag i Eliteserien. Og Atle sammen med Tom og selvfølgelig flere lokale unge spillere som blomstret på det tidspunktet var jo nøkkelen for at dette her gikk som det gikk. Så jeg begynte jo å trene egentlig med A-laget rett rundt da Atle kom inn i klubben, og vi hadde mye fine treninger mot hverandre sammen, og Atle tok seg liksom av meg med en gang. Han ga meg beskjed om hvor lista måtte ligge, og et par treninger hvor jeg virkelig var god, så fikk jeg beskjed om at her skal lista ligge hver eneste dag, og så var det jo enkelte treninger hvor jeg mistet hodet totalt, og da prøvde Atle da på en litt sånn rolig måte, sånn som de snakker borte i Kvinesdal, og sier at Jesper, sånn kan du faktisk innføre det. Og den ene historien jeg husker var jo ute på Dønnestad, da var det 11 mot 11, og da var jo Atle og Co selvfølgelig da på det beste laget, og vi var jo da det vi kalte Løvenstad, det var alltid det som var reservelaget, og da var det om å gjøre å vinne, altså det var blod i alvor, og da kom Jon Midtun Li ned mot linja, så skulle Jon da slå inn i feltet, og så var jeg selvfølgelig for sen hjem til å forsvare egen boks. Jeg kom litt på halvdistanse. Jeg var jo på 20 meter, så jeg ropte bare 45! Og Jon Midtun Li, han slo 45, og der sto jeg der fra motstanderlaget. Takk skal du ha, sa jeg, Jon, og så begynte jeg å løpe oppover, og da fikk jeg så ørene flagra av Mr. Holland etterkant, for her skulle laget da ha sin siste økt før morgenens kamp, og så kom jeg da og bare skulle kødde og ødelegge det de prøvde å øve på, så... Atle var en kar jeg hadde veldig stor sans for som spiller, og på mange måter et forbilde etter hvert som jeg ble midtstopper, for jeg prøvde jo å spille midtstopper i alle fall litt på samme måte som Atle. Jeg sklittaklet nok litt mer, og så tok jeg nok kanskje også litt mer risiko. Var ikke like rask, så jeg måtte prøve å være nesten like smart som det Atle var. Så Atle er en bra mann, altså vi hadde det veldig moro på den tiden der, og også da etter hvert som han begynte å legge skoene godt opp på hylla etter et par gode år i Danmark, så ble det jo snakk om at Starta trengte en kar til å erstatte pappa som sportsdirektør, og det har jeg sagt på trykk før, tror jeg, og jeg kan gjerne si det igjen, at Atle Roar Haaland er jo en som kan bli en sånn skikkelse rundt klubben, i klubben, som har vært rundt forbi og som har skaffet seg kompetanse ved hjelp av det. I tillegg så er han en oppegående kar som ikke er redd for å fortelle hvor skapet skal stå. Og selv om Atle kan virke ganske sånn rolig og bedagelig når du snakker med han sånn som vi gjør nå, så har han også evnen da til å tenne til å huske på at han var kaptein for det laget som nesten vant gull i 2005. Så der har Start fått på plass en bra kar. Han skal selvfølgelig aldri inn igjen i Agder fotballkrets, i alle fall ikke de neste årene. Han skal være i Start og sørge for at den klubben der kommer seg opp og stå, og at han da kan dra den i riktig retning sammen med de andre som jobber der i dag.
Er det vinnerinstinktet som slår ut når du først blir provosert, eller når du ikke er den rolige Atle Roar Haaland lenger?
Ja, det er det nok. Det har jo alltid vært enormt. Og litt bare, altså, vi elsker jo de kampene, selv om kanskje liksom, den siste kampen vi hadde i 2005 mot Fredrikstad, det var jo, da klarte vi ikke å få det ut, og det tror jeg handler litt om den erfaringen. Vi hadde trengt liksom ett år til. Altså, vi hadde fått lov til å gjøre det samme og klart å rigge oss. Altså, i 2006 hadde vi tatt det, men vi var jo såpass ferske. Men vi elsker jo det i kampene, altså, når du går ut på foran Fredrikstad-kampen, og liksom 18.000 eksploderer en time før seriestart, ikke sant? Altså, det er bare det sykeste kicket du kan få. Og så er det alltid, det er ikke alltid sånn at selv om man elsker det, så er det ikke alltid at prestasjonene allikevel klarer å være sånn som du hadde ønsket, for du har jo tross alt 11 andre pluss som prøver å ødelegge.
Vi må tilbake til den tida der. Jeg tror det er mange som tenker at du, når du kom i 2004, så var du kanskje en lovende ung gutt, men det var du faktisk ikke. 27 år da du gikk fra MK til Start og debuterte i Eliteserien. Det tok lang tid. Vi var jo så vidt innom det med hodeskader, men jeg har lest meg opp på hva som skjedde i forkant her. Du hadde, jeg vet ikke om man kan kalle det en dramatisk inngang til toppfotball, men du hadde i hvert fall en ganske sånn dramatisk utgang. Da du flyttet fra Kvinesdal til Vålerenga i 1997. 1996.
Tenk hvor koselig å kjøre gjennom Kvinesdal før, altså. Berntsen er en god, den der butikken der. Gjør så mye billig ræl de hadde der. Vi stoppet, og vi kjøpte popcorn til mikrobølgeovnen, og vi kjøpte en hel haug av plastikk ting som vi sikkert aldri brukte igjen, men det var så koselig å gå inn der. Det var jo en butikk som var i et hus over to etasjer. Så handlet vi der, så kjørte vi da videre mot Skudeneshamn, kjørte 50 meter, så var det inn til høyre, der lå SO-stasjonen, og så var det bare ei og to og tre pølser, og så var det bare av gårde. Så Kvinesdal, en fin liten bygd. Sorry, Paul.
Ja, men hva slags fotballbakgrunn hadde du da før du var ferdig med videregående? Spilte du barlaget til Kvinesdal, eller det hadde vært vanskelig å finne info?
Han husker det ikke selv heller, eller?
Ja, akkurat det der klarer jeg. Man glemmer jo ikke de gamle tingene, nei, det glemmer man aldri. Nei, jeg spilte jo på Kvinesdal, ja. Var en del av Asono og Krets, sånn sett. I de første årene der, som 13 og 14, var jo faktisk litt uenig i hvordan ting skulle være rundt sånne lag, så det at da endte det med at jeg ikke møtte opp på kretslagstrening. Og da,
hvorfor det?
Nei, jeg tror det var noe med treneren som ikke jeg var fornøyd med. Sånn.
Allerede da, altså?
Ja, og da ble jeg tatt vekk fra zonen og kretsgruppen.
Selv om du egentlig var god nok?
Ja, jeg tror nok det. Og så sto jeg egentlig ut forbi sånn sett resten av den tiden.
Men nå begynte du å spille A-lags
Begynte da jeg var 16 år. Egentlig, altså når jeg var 16 år så bestemte meg for at jeg skulle leve av dette. Men det var egentlig ikke før det. Jeg hadde alltid en sånn drøm og en interesse og trente ekstremt mye på Løkka. Men når jeg var 16 år så bestemte meg for at dette skal jeg leve av.
Og hva gjorde du da? Hvilke konsekvenser fikk det for
alt i forhold til hvordan jeg trente. At vennene mine lo litt av meg, at jeg ikke hadde sommerjobb og sånne ting, men da valgte jeg heller å trene to ganger til dagen om sommeren, og brukte ikke penger. Og hadde ikke det.
Og Kvinesdal var tredje divisjonslag, eller fjerde divisjonslag?
Kvinesdal var tredje divisjon I den tiden, men det vel, ja, husker ikke helt hvordan de systemene akkurat nå. Det var jo kanskje fjerde I den tiden, ikke ja, sant? Men det har blitt noe, ja.
Hvem andre fra, holdt på å si, MK-gjengen det som fra Kvinesdal? Det noen av de? Tor Henning?
Hamre. Tor Henning Hamre.
Han, han på samme alder som deg? Spilte du
ja, han to år yngre. Han har jo, meg og han har jo på en måte trent sammen siden vi var små. Det ikke noen andre sånn sett som var veldig markant I MK som ikke...
Jeg skulle noen Flora Tallinn-supporter som hører på denne podcasten, og Tor Henning Hamre altså den karen som skåret 40 mål hver eneste sesong så lenge han var nede I Estland og herjet på.
Og var også I Vålerenga en liten periode, det var altså ja, etter du...
det var etter meg, var det. Ja. Mm.
Men ikke midtstopper på den tida?
Nei, da var jeg sentral midtbanespiller, av og til spiss. Ja, og så når jeg begynte på A-laget så var jeg nok nede en del som sweeper, den gode gammeldags sweeperen hadde vi, som var jo på en måte min...
Passer det fint?
Ja, det jo helt klart min ønskeposisjon uten tvil. Så hvis det hadde fortsatt, så hadde nok det blitt på en måte min posisjon fremover.
Ja, nede å hente ballen hos keeper og, ja, og styre det oppbyggende spillet.
Så spilte jeg for A-laget I 2,5 år, og da kom det jo til at jeg skulle studere. Da hadde jeg lyst til å gå på universitetet I Oslo, på Blindern, på informatikk. Og så...
Hvordan kom Vålerenga på banen?
Informatikk? Det hørtes tungt ut, altså. Var det interessant?
Nei.
Det var ikke, ikke noe du vil anbefale til?
Nei, altså det var ikke den utdannelsen jeg endte med, så et eller annet skjedde jo på veien, for å si det sånn. Det var veldig, veldig mye matte og alt mulig.
Men Vålerenga?
Jeg skrev faktisk... Jeg var jo I loopen til start, og var med på noen sånne talentturer, jeg husker, til Danmark et eller annet. Meg og Karisma og Roger og hele denne gjengen. Jeg tror til og med det var noen Alexander Aas og litt sånn forskjellig. Det var noen fra Skiens område.
Morten Knudsen vel like gammel som...
Ja, det kan være at han øver med. Ja. Jeg husker ikke alle navn. Men det ble aldri noe med start egentlig. De hadde sine spillere, de prioriterte det akkurat der. Så jeg skrev faktisk til Vålerenga og Lyn, til deres juniorlag. Om
liksom, var det et håndskrevsbrev, eller?
Ja, eller om det var på maskin, det tar jeg ikke til, altså, med et eller annet. Og da fikk jeg faktisk, altså da skrev jeg til juniorlagen, da fikk jeg faktisk oppringning både av Vidar Davidsen og Hallgeir Saunes, tror jeg, trente Lyn. Og man hadde lyst til å komme og trene med de. Og da... og gjorde det, og så...
Trent med begge lagene?
Ja. Så fant jeg ganske fort ut at jeg likte meg veldig godt I Vålerenga. Det er en spesiell klubb.
Mm.
Så da fikk jeg ble forespillet at hvis du kom inn her på juniorlag nå, så vil du være I loopen til A-laget med nesten med I gang.
Og da var det en god juniorspiller til, har jeg skjønt. Jon Karev?
Ja, han ble hentet I 1997. Han var ikke kommet enda da. Mm.
Og så ble du tatt opp I avstanden til Vålerenga ja, første vinter?
Ja, 3 måneder etterpå så fikk jeg kontrakt med A-laget til Vålerenga, som vel rykket ned den 1996, men som skulle rett opp igjen.
Mm.
Ja, Da ble blant annet Knut Henry Haraldsen hentet ifra start, tror jeg.
Mm.
Ja.
Og du fikk en del spilletid, var med på treningskamper, var med på treningsleirer.
Ja.
Ja. Og så smalt det.
Og så smalt det. En kraftig hjernerystelse, en albu inn I øyet som gjorde noe med øyet mitt, som, ja, at det kom ut av stilling og det var noen ting. Men den legen som var I Holland, vi var på treningsleir der, den klarte ikke å... og se at det var noe galt, så jeg trente videre, og gjorde på en måte, jeg var så ung, jeg hadde ikke lyst til å, når man kjemper for en plass, og man vet på en måte at du kommer til å få spilletid, du kommer til å få muligheter her, så skal det ganske mye til for at man gir seg, og når doktoren ikke heller sier noe. Så kom vi hjem til Norge, og da så jo klubblegen på meg, og så sier han bare, oi, at det liksom, den ene pupillen din bitt liten, og den andre gigantisk, så liksom, her det far på ferie.
Ja.
Og så var det ro, og etterpå, jeg kom meg aldri egentlig, så lenge jeg var I Vålerenga, så kom jeg meg aldri etter den skaden der.
Rett og slett hodepine stort sett hver dag I lang tid?
Hodepine, ja. Når jeg var I fysisk aktivitet, så jeg begynte jo på en måte, altså opptreningen min varte jo egentlig fra 1. april 1990 til 1. januar 2000, når jeg var tilbake i MK. 2001.
Mm.
Ja.
Du gikk 3 år uten å spille en eneste kamp?
Nei, så begynte jeg jo, så fikk, ble jeg operert i 98, ble jeg operert i øyet, og da begynte jeg å spille igjen, gikk jeg tilbake på utlandet til Kvinesdal, spilte litt der, prøvde meg i MK igjen, det gikk ikke, for da ble belastningen for stor, så liksom det var, jeg var ikke klar ennå. Så reiste jeg til USA for å ta fullføre siviløkonomet.
Men var det sånn at det, på det punktet du reiste til USA, når jeg leste ja. Litt igjen, så var du egentlig innstilt på at fotballkarriere blir det ikke?
Ja, da trodde jeg ikke at jeg klarte å komme meg tilbake igjen, for da var det sånn, altså hver eneste gang jeg prøvde å gå opp på et nivå som jeg hadde lyst på, så stoppet kroppen å fungere.
Mm.
Og så da tok jeg et valg at ok, jeg satser på studiene, og så ser jeg hva som skjer sånn fotballmessig.
Hva skjedde da, når du reiste til USA?
Nei, jeg vet ikke hva som skjedde. Men der spilte jeg på et helt greit nivå. Det var ikke noe sånn fantastisk det heller, men
college-fotball,
ja. I Cleveland, Ohio. Hjembyen til
LeBron. Ja.
For han var jo det store det med i den tiden, at nå venter de på han, vet du.
Har du fått seg kontrakt allerede, han med Nike?
Ja.
Jøss, yes, han har tjent mye penger, altså. Ja. Men det er vel fortjent.
Ja,
det er vel fortjent. Verdens råste atlet.
Ja, jeg er veldig interessert både i basket og i amerikansk fotball og til dels baseball.
Og det ble du der nede, og fikk Cleveland som favoritter.
Du spilte jo fotball litt som en point guard, du.
Ja.
Du gjorde det. Du styrte jo spillet fra de bakre rekker.
Ja, jeg tror jeg styrte ganske mye mer enn det folk skjønner. At
ja, jeg har alltid skjønt det. Ja. Det er derfor alt jeg likte. Ja. Ja, men du gjorde det. Ja, det var du som, altså, Marius Jonsen, tenkte den karrieren han fikk fordi at han spilte ved siden av det. Altså, han kunne bare løpe han, og så fikk han bare, og så var det å slå et innlegg inn i boksen, og så var det gjort.
Har du fått noen takk?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei, altså, det samme sier jeg. Venstre sier i start med Børufsen og Vikstøl. Ja, ok. Når fungerte den? Jo, selvfølgelig, når jeg spilte venstre stopper. Altså, det var jo easy peasy. Løp opp langs linja, jeg fikser resten, så skal jeg servere dere to, og så en kombinasjon innlegg, pang. Mål eller overmål, samme det. Men Atle, ja, styrte mye. Mer enn de fleste andre, men jeg har alltid forstått det.
Men du ringte MK mens du var i USA og ville ha deg hjem?
Ja, når de rykte opp, så ringte de og ville ha gjøre et nytt forsøk på det.
Da hadde de rykket opp i første divisjon?
I første, ja. Og det tenkte jeg, da var det liksom, ok, dette er muligheten, og den må jeg ta selv. Men jeg hadde jo, ja, jeg tror jeg hadde tilbud fra 20 andre colleger i USA, som var liksom, altså veldig gode colleger. Både
det betyr at du gjorde dine saker bra der?
Ja, det gjorde jeg, men så var det jo litt sånn at jeg var litt på søgen. Jeg synes Cleveland var litt kjedelig, så jeg hadde lyst til å komme meg til New York eller til California. Så,
ja. Kan forstå det.
Ja.
Men så
ble det da Norges California og Mandal.
Ja, da ble det Palmekysten da, i Mandal.
Og så var det å komme hjem og så oppleve at ting fungerte igjen og føle at du hadde noe å bidra med.
Det var fantastisk, det var det. Men man kjenner jo alltid på det der, liksom, at hva gikk man glipp av de 3 årene, for det er liksom 3 ekstremt sentrale år som kunne gjort veldig mye for utviklingen min, helt klart.
Men så kan du også se på det som at hvis det ikke hadde skjedd, at du hadde mistet noe. Det er jo noen som får skader, som får noen sånne aha-opplevelser, og kanskje en kamplyst som man ikke får hvis man ikke opplever motkamp.
Man lærer helt sikkert noe av det, men sånn karrieremessig så hadde det vært mye bedre for meg, tror jeg, å spille første divisjon for Vålerenga i 2090 og vinne cupgull enn å... på liksom, ikke sant? Altså, det jeg fikk beskjed fra doktoren var jo liksom, altså, du bør ikke spille mer, for det at du bør tenke på at du skal fungere i det vanlige livet fremover.
Var det råd du fikk senere også, eller når
nei,
du var frisk, så
det
du
var
fisk?
Da, også når jeg da gikk, så hadde jeg jo valg om å ta på en måte forsikringspengene og liksom bare si that's it, men det gjorde jeg ikke.
Gode penger?
Ja, det var veldig gode penger på en enorm forsikring som NISO hadde da.
Ja, for sånn er det ikke nå lenger.
Nei.
Det er ikke like god forsikring nå som det var for 20 år siden.
I den tiden var det veldig
god. Hva snakker vi om? Millionbeløp? Eller?
Ja.
Ja.
Milliardbeløp?
Nei, men det var store beløp. Men da hadde jeg ikke, liksom, selv om jeg var litt langt vekk, så hadde jeg ikke lyst til å gi opp den drømmen. det ikke.
Men 2004, vi må jo snakke om etter at han kom til start også, men ja. Før det så må vi ta 2003, for da kom altså Mandalitan i båter fra Mandal og skulle angripe Start, og MK rundspilte Start. Altså Henrik Nyhus, han skåret nå både 5, 6 og 7 mål i den ene kampen, minnes jeg i alle fall. Det må ha vært stort for deg da som, ok, du er ikke født i Mandal, men det var jo på mange måter MK som var ditt mest lokale lag da, de som var litt oppover i systemet.
Ja, den ene siden av familien min kom faktisk fra Mandal, så sånn sett så var det. Men,
det er greit.
Men jo, det er jo alltid sånn at når man er på Sørland og ikke spiller i Start, så er jo Start den man kriger mot. Mm. Så selvfølgelig så var det enorm stemning.
Ja, men også var stemningen i garderoben, på feltet, altså i miljøet, før disse kampene mot Start.
Ja, vi hadde jo veldig stor tro på at vi kunne slå dem, og det var liksom, treneren vår var jo veldig offensiv i forhold til det, ikke sant, at vi slår...
Svein Hansen.
Ja. 9-10 ganger var det,
altså.
Legendarisk fyr, altså. For en mann. Bror til Tore Hansen, da, som dømmer Eliteserien i dag.
Og Svein var ekstremt flink til å klare å få å formidle den troen, da. Og sette på en måte ting i system i forhold til hans filosofi.
Og så hadde dere jo et bedre lag enn Start på den tiden også.
Ja, vi hadde i hvert fall spillere som presterte veldig bra akkurat der og da.
Og så husker du de kampene? Det var jo tre seire på et år, 2 i serien og 1 i cupen.
0-3 på Kristiansand stadion.
Ja, den husker jeg godt. Jeg husker godt cupkampene, men den andre, det var kanskje den første sikkert, den husker jeg ikke så godt.
Jeg husker bare best den 0-3, altså.
Ja.
Fryktelig minner.
Du har vel fortalt Jesper at dere reiste dere, du og din far, og gikk?
Ja, han gikk, og da måtte jeg følge med, for jeg satt jo på med fyren. Så da forlot vi stadion 25 minutter før slutt, og det var pinlig. Det var det. Jeg var jo med og trente med A-laget. Jeg husker jo liksom siste treninger før den kampen, liksom. Det var ikke måte på hvor bank MK skulle få. Altså, nå skulle skapet settes på plass. Nå skulle Start igjen gjenreise seg. Og han er Henrik Nyhus. Han som har vært i Start og som da aldri var sånn sett god nok til å komme seg inn på A-laget, at han skulle i alle fall stoppes. Og så var det bare det totalt motsatte som skjedde dagen etter. Traff forresten Henrik Nyhus her om dagen. Han kjørte forbi huset mitt og vinket, så jeg får sende en hilsen til Mr. Nyhus. Hvis
han lillebror som spiller i Vimbjart.
Har han det, ja?
Ja.
Hvem?
Han heter Markus og er vel en 20-åring som skårer noen mål der oppe.
Ja, ok. Så det er da Henrik. Kristoffer, er han lillebror?
Nei, han er...
Han er noe familiært.
Ja, det kan være det.
Ja, ja. Han er blitt blogger, han, Kristoffer Nyhus.
Men du snakket litt om forhold til Start når du spiller i andre klubber som MK. Gjorde det vanskelig for deg når Start kom på banen og sier ja? Vi tror at det ikke ble veldig godt mottatt bort i Mandal når Start på samme nivå kom og skulle hente MKs beste spillere.
Nei, det gjorde det ikke så vanskelig. Det gjorde det ikke. Jeg tror det var... Men du kan jo spørre Øyvind Skøye. Jeg vet at han uttalte seg litt i media at det var vanskelig for de rundt. Og jeg tror ikke Svein Hell var så veldig ivrig på å selge meg. Men for meg var det en mulighet til å gå til en større klubb og på en måte trene på... Altså, ha det som 100% jobb, og det var...
For der var det snakk om utvikling og ta steget videre, ja, mulighet til å ta steget videre.
Ja. Var Tom blitt presentert som trener i det du ble klar for Start? Og du kom jo da...
Det første signeringen til Tom, var det ikke det?
Ja. Du kom jo etter sesongen 2003, og da var Tom klar, og så ble du klar. Ja.
Da var jeg nede med videokamera, intervjuet Atle og Tom nede i Starthallen.
Akkurat.
Når han ble presentert.
Det var 10 år, Starthallen altså. Yes, savnet den.
Paul har jo faktisk litt av æren for at jeg fikk nummer 10.
Ja.
Ja. Det var et spørsmål om faktisk, jeg vet ikke hvem som stilte det spørsmålet, men det var noen som stilte spørsmål, hvilke nummer skal du spille med? Ja. Det vet jeg ikke. Så. Ikke nummer 10 ledig.
Og så fikk du dem.
Ja.
Ja, men du er jo en av få midtstopper i verden som faktisk kan forsvare og spille med nummer 10, i og med at du var en veldig spillende midtstopper.
Ja, absolutt.
Ja.
Men hva tenkte du, da var du jo blitt 27 år, som vi var inne på, tenkte du at...
Det var 26, var det?
Ja, 26, ja, kanskje du var 27 når du debuterte i Elitserien.
Det er 27 år etter.
Nei, jeg ble 27 på sommeren da.
Ja, men du spilte ikke Elitserien i hvert fall før du var 27, men tenkte du da at nå var det kommet til en nivå du hørte hjemme på, eller tenkte du enda videre?
Nei, jeg tenkte videre, men... Ja, det første året 2004, da var jeg 26, ja, ikke sant? Så da spilte vi jo samme som MK. 2005, jeg synes vi tog det nivået veldig, egentlig veldig enkelt.
Men var det overraskende for deg at det gikk så enkelt?
Nej, det var ikke så overraskende, det var det ikke. Vi hadde på en måte en feeling på det, tror jeg, gjennom hele 2004-sesongen og i oppkjøringen også, at dette hadde vi kontroll på sånn sett.
Mm. Men at det gikk så bra med laget, det var kanskje en større overraskelse?
Ja, at vi skulle blande oss inn helt opp i toppen, det var jo selvfølgelig en overraskelse, det var det.
Den første kampen da, for start mot MK og Idrettsparken, det var jo ganske tidlig i sesongen 2004, husker jeg stod på tribunen, og der endte det med en ganske klar seier om det ble 0-3 der også. Start vant i alle fall rimelig greit.
Mm. Et par mål av Kristoffer Hestad, som jeg husker.
Doffen skåret to, tror jeg.
Ja, sånne ting husker jeg.
Nei, ikke heller, men jeg tror han i hvert fall skårer et par. Vi sier det. Doffen skårer to. Sterk kamp av Doffen. Men hvordan føltes det da? For det må jo ha vært ekstremt spesielt for deg, bare måneder etter at du faktisk da hadde forlatt den klubben som hadde på mange måter fått deg opp og stå igjen.
Ja, det blir jo alltid spesielt. Og så er det jo sånn som fotballspillere, og sånn som det livet er blitt nå, at man skifter klubber, ikke sant? Og så er man alltid nærmest på en måte den klubben man er i. Men jeg har jo ingen andre ting enn takknemlighet for MK i forhold til hvordan de hentet meg først en gang, og så jeg gikk til USA, og så hentet meg tilbake igjen. Så de har jo vært mye å takke de for at jeg kom opp igjen.
Hvis de ikke hadde ringt deg der borte i USA, hadde du tatt kontakt med MK igjen?
Nei.
Nei.
Da hadde jeg,
så MK skal nesten ha æren for at start nesten på gull i 2005. Det må vi vite, altså. Ja, ja. Det må vi vite.
Men fikk du, var det noe groms andre veien? At du følte at du ikke ble satt pris for den jobben du hadde gjort der? Når du gikk til start og kom tilbake som startspiller, eller var det uproblematisk?
Nei, det var totalt uproblematisk. Altså, man må jo skjønne på en måte. Altså, det er ekstremt mye følelser i fotball, og at det er jo på en måte bare et tegn på at man blir verdsatt, så ja, at man buer litt og litt sånne ting. Det,
sånn skal det jo være. Sånn det stikker være. Ikke så veldig dypt. Nei, altså, den dagen følelser forsvinner fra fotball, ja, da kan vi bare legge ned hele greia, altså. Vi må ha litt fyr og litt meldinger og litt uenigheter og litt kok. Det er jo det vi elsker.
Mm.
Ja, hvis ikke, så er det ingen som gidder å bry seg. Altså, det finnes så mange kjønnsløse idretter der ute, hvor det ikke skjer noen ting med følelser eller oppmerksomhet. Tenk det, så kjedelig! Vi får lov å sitte og prate og holde på med fotball! Altså, det er jo fullstendig kok hver eneste dag. Alt i en kamp, og alt i noe å diskutere, og innboksen fylles opp hver eneste gang den varer vi har sett eller annet sted på denne jord. Det er jo deilig.
Vi må huske på det, at det kunne fotball, det er viktig. Men Atle, og så gikk du jo fra debutsesong i Eliteserien, og så rett inn i landslagstoppen i tillegg. Hvordan var det?
Det var spennende og utfordrende, men det ble jo et veldig klart mål for meg ganske tidlig, at jeg hadde, at jeg så liksom at ok, dette kan jeg nå.
Mm.
Men så var jeg nok ikke den som skrek høyest, men jeg hadde jo noen rundt meg som skrek høyt på det, så, ja, så det påvirker jo alltid en del.
Men hvem tenker du på da?
Han var jo til og med inne på landslagstreningen og fulgte med hvordan dere gjorde det, og var litt i korridorene der.
Mm. Vi,
altså, start hadde jo halve landslagstroppen.
Det var jo syv.
Seks.
Jeg tror, ja.
Ja, det er mulig, det var syv på et tidspunkt, men når du ble tatt ut i din første landslagstropp, så var du den sjette spilleren som kom inn.
Mm.
Og husker du da den ene økta vi skulle ha etter en sånn samling? Og da satt vi i starten, jeg tror økta egentlig skulle begynne klokka 11 eller 12, men flyet med gutta boys var forsinket. Så vi satt da i fem timer i starten og ventet på at Atle og resten av gjengen skulle komme seg hjem fra samling, slik at vi da kunne trene med fulltallig lag.
Ja.
Det stemmer det?
Ja.
Jeg tror ikke alle dere var sånn kjempefornøyde med at dere måtte trene da når dere først kom hjem, men Tom, han var 100% bestemt. Den økta er så viktig at vi skal ha med samtlige spillere, og vi så skal sitte her til klokka 10 i kveld.
Ja, den økta der ender jo opp med full fyr i teltet og krangling og alt, for da mente jo Tom at når vi kom tilbake på økta, så presterte vi ikke som vi skulle, at vi hadde blitt høye på pæra.
Ikke sant? Da, og at ikke man trente like godt på landslaget som det man gjorde hjemme i klubben. Det kan jo godt være.
Meg og Tom i møte på etter den økta.
Men var du involvert i denne her leggbeskytter-episoden med Marius? Fikk du noe skyld der?
Nei, det kan jeg ikke huske.
Og da var det jo sånn at økta startet jo ikke før alle hadde på seg leggbeskyttere. Og Marius ga jo skylda både til den ene og den andre, og jeg fikk garantert noe av skylda, men jeg hadde det da med mine egne, og til slutt så fant Marius leggbeskytteren inn i sin egen bil eller noe sånt. Og da måtte jo han bare reise hendene i været og si at, vet du hva, sorry, de lå her, nå er vi klare for resten av økta. Men jeg minnes at du var involvert i det på et eller annet vis, men det jeg i alle fall vet at du var involvert i var da du murte den ballen ut på Dønnestad i bakhuet på Tom Nordli. Altså Atle var jo den eneste spilleren Tom sånn sett hadde skikkelig respekt for, ikke sant? Han kunne jo elte alt og alle for å få opp det rette tenningsnivået på trening. Men akkurat Atle, som var kaptein, som er en intelligent og smart fyr, og som du da automatisk får respekt for, han var alltid Tom litt forsiktig med. Så Tom sto da alltid midt på banen når det var da disse her oppspillsmønstrene, og Atle skulle da slå en passning fra høyre stopperposisjon ut til venstrekanten, hvor Jon Midtun Lie lå og ventet på krittet, og så kommer passningen og traff Tom rett i enten i nakken eller i hodet, og du bare ser Tom gå fra å være relativt bleik til å bli rød av sinne, og skal bare til å skjelle ut spilleren som har truffet han, men ser at Atle... Ingen kjeft. Frikjent. Ok, det greit. Neste ball.
Stemmer det, Atle, at du, at du slapp lett unna?
Ja, akkurat den slapp jeg lett unna. Da snudde han seg og var så forsøk at han skulle ta en eller annen, og så stoppet han. For Doffen, både Doffen og Lars Martin har prøvd på det samme, og det fikk en litt annen utgang.
Det tror jeg på.
Men slapp du litt billigere unna fordi du var den du var?
Nei, det må du nesten spørre Tom om.
Men hva føler du selv da?
Meg og Tom, de hadde jo garantert tøffe diskusjoner på bakom og så videre, men akkurat på feltet så var jo han kaptein, og da er det jo naturlig at ikke du står og tar de mest høylytte diskusjonene med han.
Meg og Tom hadde mange diskusjoner både på telefon og på bakrommet, som du sier, i forhold til forskjellige ting, så vi tog de der også.
Men er du litt sånn opportunist av type, at du... At du tar ting hvis det er noe som du føler ikke stemmer?
Ja, det er jeg. Og så er jeg nok ikke en sånn som...
Røft den kretslagsgreia borte i Kvinesdal?
Ja, at det var noen ting som ikke stemte som ikke jeg ville være med på. Men jeg er nok ikke så veldig høylytt eksternt, men kan nok smelle mye kraftigere med døren internt.
Og så fikk du litt sånn stempel for deg, på deg for å ikke trene så mye for det du sleit med småskader. Jesper har tatt opp det mange ganger her, og andre har tatt opp.
Stempel, det er sannheten, altså.
Hva er sannheten, og hva var status på deg i disse periodene i start?
Nei, det kan jo godt være at ikke jeg trente like mye som en del av de andre, men hvis du ser de spillene, så er det veldig mange spillere med seig muskulatur, ikke sant? Og de sånn skikkelig gampere, ikke sant? Og så hadde du da meg som var eksplosiv og full fres, og det liksom, jeg klarte ikke de samme mengene. Treningsmengdene. Så jeg var nok, jeg sto nok over i økt her og der, det gjorde jeg nok, men...
Men var det smart, tenker du nå i ettertid?
Jeg burde stått over mye mer.
Ja.
I start, absolutt. 2006-sesongen så begynte jo på en måte skadene virkelig å melde seg, og spesielt belastningsskadene. 2007 var jo helt sinnssykt i forhold til strekker og alt
mulig. På deg selv?
Ja.
Ja.
Så kom jeg til et helt annet regime i Danmark. Og
hva var forskjellene på de regimene? Du reiste til Odense i 2007-sesongen, eller?
2008.
Ja.
Ja, 1. februar.
Ja.
Der trente de mye mindre, kortere økte, men mye mer intensivt.
Ja.
Som passet, altså som sto mye mer i stil til var altså spillet som gikk mye fortere, i hvert fall periodevis, altså når det først eksploderer liksom i Danmark, altså, så går det mye fortere.
Men mener du en burde trent annerledes for eksempel i Norge, eller var det bare det at det passet deg bedre?
Jeg burde trent annerledes.
Ja.
Jeg tror kanskje en del andre, altså vi hadde jo ekstreme mengder på et tidspunkt i start, og det er nok ikke sånn liv lager for en som kommer inn som 20-åring, for eksempel.
Mm. Så du reiste jo etter hvert fra start etter at Odense kom på banen, og vi har jo sagt det flere ganger, Jesper, at Mange hadde sitt toppnivå i den perioden der Start var god i 2005, og så har jeg sagt noen ganger at bortsett fra Atle Roar Haaland, som kanskje gikk og spilte på et enda høyere nivå. Følger du med der, Atle? At det nivået du har holdt i Danmark mens du spilte i Odense, er det høyeste nivået du har spilt på?
Ja, det er det, helt klart.
Ja, det høyeste nivået du har spilt på, ja, men var du bedre i Odense enn du var i 2005?
Ja,
fordi
det var jeg. Altså, da var jeg kroppen var på en måte fri fra problemer. Altså, så lenge jeg spilte i Start, så var det nesten alltid et eller annet. Jeg var preget av treningsmengden, det var jeg. Fikk den skaden, altså måtte jo opereres for lyskebrokk etter 2005-sesongen. Sleid med det gjennom store deler av 2006. 2007 er det så mange crazy historier. Jeg vet ikke, det er litt sånn det. Jeg tror jeg nesten, jeg vet ikke om jeg tør å si det på radio i gang. I forhold til strekka og...
Hva sier de, så kan vi klippe det vekk.
Nei, men altså, veldig, veldig mye av 2020-sesongen så spilte jeg jo med bedøvelse. Jeg hadde en lang periode der jeg fikk intravenøs næring, fordi at jeg kunne ikke, altså jeg var syk. Det var jo klarert fra høyeste hold og sånne ting, men...
Var det mot din vilje noe av dette, eller noe du tenker på i ettertid at det burde ikke skjedd?
Nei. Absolutt ikke mot min vilje. Jeg var absolutt pådriveren for å få lov til det, for jeg ville så desperat spille hver eneste kamp. Og der tror jeg nok kanskje også at det er litt sånn litt der man sier at ok, jeg trente ikke så mye, men jeg spilte jo stort sett alle kampene og stort sett på et ganske høyt nivå, men jeg kunne jo aldri tenkt meg å stått over en kamp uansett hvordan tilstand jeg var i.
En spesiell sesong, som du sier, 2007 med Sø Arena, ny satsing og Skandinavias beste fotballlag og hente en høy med spillere. Men jeg kan helt ærlig, jeg husker jo ikke at du spilte mye den sesongen, men det gjorde du kanskje?
Ja, jeg spilte 23 kamper.
Ja.
Jeg tror jeg måtte sjekke opp litt i statistikken her, skjønner du. Men jeg var jo... Vi startet jo egentlig ganske ok, men vi fikk veldig mye uavgjorte kamper der. Og så er det jo en eller annen plass i juni, så kommer det jo enormt tapstrekker som bare gjør at vi kommer langt bak etter. Men jeg var vel, sånn sett så var jeg vel aktuell for landslagstroppen i 2007 i begynnelsen der.
Så mistet jeg en del spillere fra den 2005-gjengen i tillegg, som vel forsvant på vinteren der, Doffen, Marius Jonsen, Fredrik Strømstad, så følte du deg litt sånn som den siste igjen der en periode?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg valgte jo sånn sett å skrive en ny kontrakt i 2006, så hvis jeg ville noe annet, så kunne jeg gjort noe annet. Jeg kunne spilt utenlands, jeg kunne spilt, jeg hadde tilbud fra Rosenborg og Brann, som egentlig, altså alle de andre tilbudene var bedre enn det jeg gikk for i Start, så jeg kunne jo absolutt vært en annen plass hvis jeg ville.
Så ble det ikke sånn som du hadde tenkt deg, selvfølgelig med et nedrykk der? Og...
Nei, det gjorde det jo ikke.
Jeg har noen bilder på nettinna av, du var med til Brasil på denne treningsleiren til Start, det var mye diskusjon, og husker jeg mellom deg og Svein Mathisen underveis i denne treningsleiren. Da går det ut for at det lå noe på bordet kanskje fra Danmark.
Nei, det gjorde jeg ikke ennå.
Nei. Men var du klar på da at du ville
være bort? Hvordan
diskuterte vi diskuterte, det var vel...
Temperaturen?
Viking og Clarence Goodson.
Ja. Ja, akkurat.
Tror jeg det var.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hva spurte du om?
Ja, var du på det tidspunktet sånn at du søkte andre utfordringer?
Nei, det var jo sånn sett så var jo Fevennen så greie akkurat da å klippe et sitat i to. Så det var vad jag sa efter vi ryckte ner så sa jag att I utgångspunkt kunde jag inte tänka mig att spela första division, men visst det var någon jag kunde tänka mig att göra för så var det Start.
Tog det väckte sist du?
Den sista delen var.
Men du skönar att det blir en för lång överskrift. Ja. Får ju välja något och då väljer man det första.
Så nej, det gick väl en del på att klubbens ekonomi och sånt ting, men det var nog ett tidspunkt I januari faktiskt på träningsläraren I Brasil där sa att hvis dere vill så blir jag så spelar jag detta året och prövar få där upp igen. Men då var nog ekonomin så pass skör att de hade lust att göra något annat och så hade de säkert tänkt de nog lite på om jag hade blivit för gammal och så mycket skada som jag hade att de var att de inte klart att se på en måte att det var de hade pressat mig så hårt att jag hade pressat mig över strecken och att det kunde på en måte.
Vad tänkte du själv då?
Jag visste jag kom till att komma tillbaka igen. Och det liksom jag hade visst det genom alla andra alltså I Vålerenga till och alla de andra skadorna där visste jag kom till att komma tillbaka och jag kom till att komma starkare och det 2 månader efterpå så presterar som en av de bästa mittstopparna I Skandinavien alltså som spelade I skandinaviska ligan.
Mm.
Och det gjorde jag egentligen från där och de nästa 4-5 säsongen.
Fortell lite om uppehållet I Odense där du fick vara med på relativt stora ting.
Ja, det var relativt för det blir ju det blev 3 sølv så sånt sett så var det ju inte helt helt perfekt, men det var ett hårt satsande lag.
Det var bak FCK vart år eller?
Bak FCK vart enaste år.
Det gick ju galt det.
Nej, när vi trodde vi hade det så klarte Ståle komma upp med en eller annan masterplan där och tog oss på upplevelsen allikevel. Men det var ju en klubb och en by som egentligen ligger lite på Kristiansand och Start, men som satsar enormt och hämtar in goda spelare och ja, hela vägen.
Roy Carroll.
Roy Carroll.
Jemba Jemba.
Peter Otaka, JB Fall, alltså du hade Thomas Helveg. Espen Rud kom där och etablerade sig på det norska landslaget genom den vägen. Vi hade, jag tror vi på ett tidspunkt så var vi ju 14-15 landslagsspelare som spelade alltså på landslag. Så vi hade 2-3-4 på bänken var enaste kamp som.
Men inte där.
Nej, jag var inte på bänken, nej.
Nej, du var också på landslaget?
Jo, jag kom ganska fort på landslaget.
Ja.
Ja.
Du var med I ja. Toppen mens du spelade.
Så jag hade ju fler det tror jag bara tog ett 4 månader så var jag på landslaget så hade flera uttag.
Mm, men du fick aldrig spela någon mer än den ena kampen mot Senegal i 2007. Tänker du det hörs ut som du har ganska god självtillit på din egen karriär och nivå du var på då att du egentligen borde spilt eller var det sån konkurrensen var för stor?
Sånn sett så får man ikke mer enn det man fortjener stort sett. Men jeg konkurrerte nok mot Hangeland.
Mm.
Og det liksom av og til så må man jo bare innså at det noen spillere som bedre enn deg.
Mm.
Så kunne jo kanskje vi ha spilt det sammen, det jo en annen ting, men det jo kanskje en kombinasjon at treneren synes at vi var for like typer, og så velgte noen andre ved siden av. Så det var etter vi spilte mot... Ja, vilken kvalik. Jag husker inte vilken kvalik det var, men vi spelade mot men det var Island. Vi skulle I hvert fall spela mot Skottland och Nederland.
Mm.
Då sa Åge till mig att när vi reste liksom från den första samlingen sa han när du kommer tillbaka så ska du spela. Och då räntade med att jag kom till att spela mot Skottland och Nederland. Men då var Vela hämtat in och han startade före mig och efter det så spelade han väl 40 landskamp var han och så han going strong efter det alltså.
Mm.
Men jag skulle gärna önska det kanske den största kampen I mitt liv det var debuten för landslaget skulle gärna önska ha fått fler men samtidigt
nere I Dakar all ting.
Ja, Dakar all ting.
Fortell lite om den upplevelsen då. Vad gjorde det så stort?
Nej, men det bara alltså det är ju jag hade aldrig spelat någon åldersbestämd landskamp eller något sån helt för så det är liksom det att spela för landet sitt är ju ja, visst man säger ju ofta att det är en I varje hver årgang som får lov, det er litt over det da, men som får lov til det, ikke sant? Så nei, det er bare en stor ære, rett og slett.
Kom inn for Hangeland i pausen.
Jeg tror det var Hagen og Hangeland ut og meg og Borgersen inn, hvis det hvis det ikke er bomme.
Ja. To ganske like stopper på da, når vi ser på spillertyper.
Ja.
Du kanskje den eneste fra Kvinesdal som har landskamper for Norge. Uten at jeg har sjekket det.
Ja, for A-laget, ja. Det vil jeg tro.
Men det du lærte i Odense, det du lærte å spille der i de sesongene, og du sier jo selv at det var et regime som passet deg egentlig ganske mye bedre enn det du var under i Norge. Hvor mye av det prøver du å få innført i start? Du kan selvfølgelig gjøre for mye på for kort tid, men hvis vi nå tenker da at, rent hypotetisk, at det ikke blir Agder fotballkrets til neste år, men at du skal bli i start, hvor mye av dette har du lyst til å innføre?
Altså, det er mange ting, og så er det mange ting som er på vei allerede. Og mye av det er jo på en måte tankeganger som kommer andreplass ifra. Men det med enda mer intensiv økt, og prøver hele tiden å trigge det, det er selvfølgelig, det prøvde vi jo på i det med 2005, ikke sant?
Det var ganske god kok på en del økter.
Ja.
Men det var jo lange økter, det var tøft.
Det var lange, ikke sant? Og så bygget det over i å bli seikt i stedet for det å holde det eksplosivt. Og, ja.
Men just så gøy det var med 5-5 på den tiden. Altså. Ja, på Dønnestad, på Kristiansand stadion, La Manga, Marbella var det jo et helt par vill økter på. Det er faktisk det jeg savner mest. Altså. Nå har ikke jeg prestert så veldig mye ut på fotballbanen når jeg har på med startvakta, men treninger altså. Det å få lov til å utfolde seg der, og krangle, og kjefte, og smelle, og skyte, og takle, og drible. Altså, for et eventyr det var. For jeg savner det så sinnssykt, altså. Jeg skulle gjort nesten hva som helst, om jeg da kunne komme tilbake igjen dit, altså. Så til alle dere som spiller fotball, spill så lenge dere kan.
Ja, det er helt klart. Det finnes ikke noe bedre jobb. Det kan være slitsomt sånn mentalt å skal prestere over lang tid, men da finnes ikke noe bedre jobb. Men det var jo de fire økten vi hadde med fredagen.
Da var du jo ofte med.
Med Vegard.
Da var du ofte med.
Ja, da var jeg alltid med. Ja. Jeg var alltid klar på fredag.
Ja, det var det. Fredag og søndag, da var du på ditt beste.
Ja. Mandag var jeg ikke så god.
Neida, men du kom det kjapt. Ja. Det var gøy økter, altså. Det var konkurranse.
Ja, det var helt syk konkurranse. Ballen aldri ut av spill med det Vegard.
Og alltid noen klaging på Vegard. Mm. Og Atle klagde mest. Neida, han gjorde ikke det. Atle var ikke den som klagde mest. Jeg klagde mest.
Men Atle, det er den nye jobben og det du skal gjøre nå. Du har jobbet med spillerutvikling i Agder fotballkrets, også i start som utviklingslederen der. Er det det som er din viktigste oppgave å få opp unge fremadstormende sørlendinger til A-laget? Er det på en måte det som trigger deg mest i å lykkes med akkurat den biten der start kanskje ikke har vært så flinke de siste årene?
Det er en del av det. Jeg vil ikke si at det er flere viktige oppgaver i det, men absolutt en del av det. Og vi har jo gode spillere nå, men vi har jo gode spillere som kommer.
Hva er nøkkelen for å liksom få frem flere og bryte de barrierene og gå gjennom den veggen det kreves for å klare det?
Hvis jeg hadde et fasitsvar på det, så hadde jeg sikkert ikke sittet her, da hadde jeg sittet en helt annen plass i verden, for å si det sånn. Men det handler veldig mye om, altså det handler om tålmodighet for utøveren fra den siden. For det er på en måte, det tar tid å tilvenne seg det. Og så handler det fra vår side om å skape et miljø og en kultur som driver de fram. Og så må vi tørre å gi de unge sjansen. Helt klart.
Har startet vært for dårlig liksom til å, det er jo sikkert situasjonsbetinget, kanskje enten vært i en opprykksstrid eller kjempet med ryggen mot veggen for å ikke rykke ned, og at det kan gjøre det vanskelig å slippe til unge, men skal det liksom være noe hindringer, kan fort være der de neste årene også?
Ja, og så må man jo tenke på at, altså liksom hvor mange er det realistisk å få fram hvert eneste år, ikke sant? Nå har vi en del 97-er, ikke sant? Så har vi hentet noen 98-er utenfra, så har vi noen 99 både utenfra og internt, og så har vi ganske mange 00-ere. Så liksom, det skal være plass til alle disse her også, og på landsbasis så sier man at 12 i hvert kull blir elitseriespillere. Det er 12 spillere på, jeg vet ikke hvor mange fotballspillere det er i hvert årskull, men det er kanskje 14-16 000 eller noe sånt. Mm.
Men merker du lett hvem som har det og hvem som ikke har det?
Merker lett? Nei, jeg vil ikke si merker lett, men man ser jo fort noen ting hos noen. Men det kan være forskjellige ting, ikke sant, som tar de fram. Ikke sant? Det kan være ekstreme tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, eller ekstreme mentale ferdigheter.
Mm.
Og så helst så skal du jo ha hele pakken, men det er jo
sjelden
vare sånn sett. Mm. Men det er jo klart den mentale delen er jo en ting som kanskje ikke blir så mye, satt så mye fokus på, men som kanskje er den mest avgjørende sånn sett.
Mm. Du har jo vært inne på det, Jesper, at du har savnet litt de som stanger hodet gjennom den veggen, sånn som du har beskrevet at Ayer, eller at du opplevde at Ayer gjorde da han kom i start. Er det hodet som er det viktigste her, og som kanskje er vanskeligst å se for oss som står på utsida?
Jeg tror hodet er det vanskeligste å utvikle. Mm. Enten så har du et hode som er noe som passer til å spille toppfotball, eller så har du det ikke. Og de typerne, de finnes, men det er ikke alltid de er de beste når de er 14, 15, 16, og det er jo det som gjør det vanskelig for Atle og de å skulle plukke ut de som blir råst til slutt. Ja, det finnes unike talenter, som du ser med en gang. Ok, vet du hva? Han her blir landslagsspiller om 4, 5, 6
år. Tobias Christensen kanskje et eksempel på et sånt åpenbart talent?
Ja, uten tvil. Og han har jo hodet da som ikke så veldig mange andre har, og så er det jo om å gjøre da at ikke det hodet bikker over til at det blir for, håper jeg si, for tøft. At ikke du skal være for fet, at ikke du skal være for laid back, men at du er innforstått med at det må legges ned en knallhard jobb. Det miljøet har de i Molde, der vet de godt hva som kreves, og der kommer nok Tobias til å utvikle seg videre. Så han var jo klar på med en gang etter at jeg hadde et par treninger med han, at han kommer til å bli god. Fordi at han gir F, han gir blaffen, han takler klager på dommere, medspillere, motspillere, mødre, fedre, altså han er litt drittsekk, og det synes jeg ofte er et godt tegn på at man ikke i alle fall er alt for snill. For mange av de unge guttene som har kommet opp er rett og slett for snille, og da mangler du da også den råskampen i mentaliteten veldig ofte. Ayer var jo en utrolig grei gutt som på mange måter er totalt ulik Tobias, men på banen så hadde han da mye av det samme. Så det er jo der vi må håpe at Start kommer nå de neste årene, og med Atle da som har sine aner fra Kvinesdal, Mandal. Ja, men altså, der har jo Atle et godt rykte. Han har en solid, klar stemme i et område der som Start har misset mange lovende spillere som har gått til Viking, som har endt opp i diverse andre.
Særlig mange lyngdøler da, som har slått seg
ikke minst, steder. Og Atle er ikke like stor i Lyngdal som han er i Kvinesdal, men også i Lyngdal så går Atle hjem hos de aller fleste, så det er da å få inn han som har god oversikt og gode kontakter der. Atle kan jo ringe til hvem som helst der borte og få en ærlig tilbakemelding på hvor god er han nå, og hvor god tror du han kommer til å bli. Mm. Så er det jo da om vi har forstått å få tatt seg av hele Agder, sånn at man da får sopa inn alt det som er spennende objekter, og så er det jo da opp til Atle, og ikke minst spiller han selv, å utvikle seg videre. For der ligger jo nøkkelen. Se på Odd i går. Mm. De feide Sarpsborg av banen. De fikk Enjoye skader, de hadde Rashan i suspendert, og så hadde det da plutselig Philip Delaveri som kom til Skien, for han var ung, han ville bli god i fotball, og nå er han da også begynt å blomstre. Se på Bodø/Glimt, de solgte Evjen for 20 mil, de har flere andre som de kommer til å selge for titals millioner. Altså det er jo klubber som er ganske sånn enkle å sammenligne seg med for Start, når vi ser på størrelse, hva de har oppnådd de siste årene, hvor mye penger de har tilgjengelig. Der håper jeg Start kommer om et par år.
Men kan det plutselig skje at det kommer en gruppe med mange på en gang, litt sånn som vi har sett for eksempel i Glimta, der en skaper et miljø der en trekker hverandre i samme retning?
Det kan absolutt. Sånn sett kan du se litt på 0-0-kull. Altså der kunne vi jo, hvis ikke vi hadde selv Tobias, så kunne vi fort hatt 3-0-0-ere som er på en måte banke på døra eller hadde spilt, som er oppvokst på Sørlandet. 99-kullet var jo et stort kull, og de er jo litt mer spredt nå. Men du skal ikke se bort ifra at det er spillere som kommer hjem igjen på et tidspunkt, hvis man kan si det.
Også når en snakker om spillerutvikling, så det er jo innom mentale ting som er viktige for spillere her. Er det sånn at er det annerledes med den generasjonen som vokser opp nå enn sånn det var før? en samfunnsutvikling at, at unge i dag er snillere, at de hadde for godt, de tingene der som, som diskuteres, og at det hemmer norsk spillerutvikling?
Jeg synes det er veldig vanskelig å si. Jeg vet at jeg har gjort forskning på det i England i forhold til altså, hvilke hvilken type samfunn kommer de fra? Er det arbeiderklassen, middelklasse, ikke sant? Og da tror kanskje alle at det er arbeiderklassen der de er, men altså det er jo mest middelklasse, ikke sant? Og man ser jo vridninger i forhold til hva man har tilgjengelig av trenere og miljøer også nå i forhold til økonomi og de tingene der, så det synes jeg er vanskelig, men det man nok helt klart ser, jeg tror jeg kanskje en større utålmodighet både fra spillere og foreldre.
Mm.
Kanskje foreldre spesielt, at den nye, altså den generasjonen foreldre vil gjerne ha ungene opp og frem.
Hvordan oppleves det i de rollene du har hatt da?
Sterkere, altså jeg merker sterkere og sterkere involvering fra foreldrene.
Irriterer du det?
Jeg har suttet denne jobben i 10-20 år, altså det er jo ikke heller.
Ja, men det var vel litt det samme da du var i kretsen? Der ja, men altså, det var jo foreldre.
Ja, det var jo 5-6 år.
Men irriterer du det når det kommer en forelder og sier hvorfor ikke min sønn med? Eller, vi tror at det er sånne ting som
skjer. Det irriterer skjer, meg ikke, men jeg tenker jo selv, altså slapp av, tenker jeg. Liksom, altså ungene må ville dette selv, og de er nødt til å ha eierskap til dette selv. Og de må drive dette selv, helt klart. Altså, for det er så mye egentrening, og så mange tunge stunder. Altså, alt det, liksom, hvis man ser unnafra, det er jo liksom kampen og glansbildet og alle de tingene der, men det er jo ekstremt mye slit bak dette her.
Men hva har du gjort i situasjonen? Har du sagt til foreldre at slapp av, la dette gå av seg selv, og la ungene styre?
Ja, jeg prøver å si det, vet du. Jeg kan ikke huske det.
Nei.
Hva har jeg sagt? Du får jo se om noen år får du se tilbake i jobben når din sønn kommer opp.
Nei, men det er jo... På generelt grunnlag så er det jo mye...
Da skal det bankes på døren.
På generelt grunnlag så er det jo mye håpløse foreldre der ute. Og vi snakker om disse tingene som ikke evner å se sin unge opp mot andre unger, og hvordan dette systemet faktisk er bygd opp. Man må jo prøve å ha tiltro til at de som er satt til å styre dette har den nødvendige kompetansen, og at de da kan mer enn de som er enten far eller mor, og så skjønner jeg at det er vanskelig å ikke la seg rive med, og det vil man jo heller ikke slippe. Man vil jo ha involvering fra de som faktisk er med og støtter disse ungene, for selv om ungene skal drive dette selv, så er det jo utrolig stor hjelp å ha noen hjemme som faktisk er innforstått med hva dette dreier seg om. Hvis vi ser på de største talentene i Norge i dag, så er det Kristoffer Vassbakk Ayer, som har hatt foreldre som har backa han opp 100% i alt han har gjort, både på skole, men ikke da minst også på fotball. Erling Braut Haaland har Alf Inge som far. Ok, naturlig forklaring. Martin Ødegaard har Hans-Erik Ødegaard, tidligere spiller som far. Sander Berge kommer fra en familie som alltid har vært opptatt av idrett, ikke bare fotball, men også basket. Altså, utrolig sånn reflekterte, fine, unge gutter.
Så har foreldrene kanskje ikke vært pushy da, som vi kaller
det? Nei, for jeg tror at når du er, håper å si, dette er jo bare synsing, ja. Tross alt det som er stor del av min
jobb. Men jeg har jo hørt historiene fra foreldrene også, at de har lagt det rette og ikke
pushet. Det er jo om å også skape et sånt et press uten at det er press. Du har jo lyst til at...
Hvordan opplevde du det da?
Nei, det var jo sånn press, uten at det var press. Han bærte meg ut på banen, men det var jo sånn, har du trent i dag? Ja, jeg går ut nå.
Men han var forsiktig med å snakke om det til trener, og der holdt han seg unna, eller?
Nei, det tviler jeg vel egentlig på. Men han trengte jo sånn sett ikke snakke til trener heller, for hvis noen som tok ut disse kretslagene ikke tok meg med, så måtte de jo stått med bind for øynene. Ja. Og gjerne også noe i ørene.
Mye selvskryt her i dag, føler jeg.
Nei. Det er det ikke. Vi må jo få lov å være ærlige når vi sitter og har en podcast. Men jeg skjønner at det kan være problematisk for enten de som jobber i krets eller i klubb å ha for mye involvering fra foreldre. Men nøkkelen for alle unge spillere, enten det er gutter eller jenter, uansett hva de vil holde på med, er jo at du har flinke trenere. Og der synes jeg jo Start, det er jo faktisk det som har gledet meg mest med klubben de siste 2-3 årene, er den endringen som har skjedd i U-avdelingen, altså de trenere man har fått på plass, og der har jo du selvfølgelig hatt en utrolig sentral rolle, men hvor fornøyd er du med at du har fått inn diverse flinke nøkkelpersoner som vet hva dette dreier seg om, og som da kan viderebringe dette til de unge spillere. Jeg sier ikke at de som har vært der før har vært dårlige på ingen som helst måte, men det er ikke noe tvil om at Myggen, Fredrik, Ole Martin, når vi nå snakker om litt sånn gamle spillere i tillegg til en ung, ambisiøs Øren med sine folk rundt seg,
Det er jo en god gjeng du har satt sammen der som forhåpentligvis vil være en veldig god investering for klubben på sikt.
Absolutt. Det er en fantastisk gjeng som vi er veldig godt fornøyd med, og som har forskjellige egenskaper, og det er, liksom, det er forskjellige alder, forskjellige karrierer. Altså noen har kommet opp den, kan du si, den teoretiske veien, mens andre har spilt og skaffet seg masse erfaring gjennom det. Så en veldig fin mix. Så handler det om at vi klarer å skape det miljøet og den kulturen i klubben som gjør at spilleren trives og kan utvikle seg der, og at vi jo på en måte lærer de til å drive sin egen utvikling fremover.
Men stoler du på de unge spillerne i klubben? Altså, da snakker jeg om, er de profesjonelle nok med tanke på søvn, ernæring, trening, restitusjon? Hvor godt får de fulgt de opp når de er på skolen, når de er hjemme, når de har helger? Du skal ikke overvåke de 24-7, men hvor vanskelig er det å trykke på de knappene som virkelig gjør de bevisste på dette?
Men det er jo det vi skal lære. Altså, vi skal jo lære de masse om dette her, ikke sant? Og det begynner vi jo, ikke sant, når de er 15. Men det er jo kanskje det jeg ville sagt til foreldrene. Altså, hvis du har lyst til å prøve å påvirke noe, så prøv, altså, så legg til rette hjemme, ikke sant? Og få i nok næring, få nok søvn, skru av internett av og til, så de får sove. Altså alle de tingene som er rundt, sørg for at liksom skolen går fint. Og,
ja. Jeg skal utfordre deg på en ting før vi stopper. Vi har på i sikkert over en time nå. Hvis du skulle skrive et navn på en lapp, en spiller fra utviklingsavdelingen i stad som blir toppspiller, har du et navn?
Jeg har mange. Jeg har flere navn.
Mange lapper kan du få. Du får en lapp.
Jeg kan ikke. Ja, absolutt. Jeg tror jeg har en i hvert fall hvert kull.
Ja. Men du har ikke en som du tenker han har det som skal til, som du vil bringe ut til folket? Blir du urettferdig overfor de andre?
Ja, nei, det kommer jeg aldri til å si.
Nei.
Forsøk på. Jeg hadde ikke troet på den, altså. Nei.
Ikke heller.
Nei. Det var sånn du prøver det på en eller annen.
Men jeg er jo rundt og kikker sånn, jeg kan jo se, altså der er jo 2009 og 2010 modeller som er, og 2008 modeller som jeg ser liksom, som jeg er ganske sikker på å komme til å bli bra.
Ja. Og tenk deg mer på de fra 16 oppover som du har kontroll på i egen klubb.
Du ser det jo hele veien ned.
Ja.
Og så er det litt altså hvor, altså beholder de interessen. Kommer de til å trene like mye som de gjør nå, fremover? For det er alltid noen som kommer til på en måte å trene mye, og så blir man enten tatt igjen, eller man tar ifra.
Ja. Er det noe mer du vil si, Jesper, før vi legger på?
Nei, det er greit med en litt rolig mann da. Nå ble jeg uvenner med Startleiren og Vålerenga-leiren. Det var mange som fikk passe påskrevet i går, så i dag har jeg faktisk bestemt meg for å ta det litt rolig.
Ja.
Det kan jo skje ting utover dagen, men foreløpig har det vært en fin og rolig dag.
Jeg skal si deg et spørsmål til. Atle, når det kommer litt sånn kritikk, enten det er fra oss, eller fra Jesper eller andre medier, når det koker litt og sånne ting, er det vanskelig å tenke at det kunne fotball? Er du sånn som lar deg provosere?
Av og til så kan jeg la meg provosere, selvfølgelig, for det er jo lidenskap og engasjement dette her, så man blir jo, man kan bli provosert, det kan man. Og så har man ikke noe annet, altså det beste måten vi kan svare på, det er bare å gjøre det enda bedre, så at ingen gidder å kritisere oss for det.
Ja, det er jo det som jeg håper.
Ja.
Altså, jeg håper jo det gir de gutta kjempemotivasjon til å motbevise. Hvis ikke, så kommer det jo enda mer kritikk. Men det må jo fyre de opp. Tap i går i seg selv er jo pinlig for den spillergruppa, så det må jo bare være bensin på tanken resten av sesongen. Ut og bevise at, vet du hva, vi skal ta det opprykket, vi skal spille Eliteserien 2020, og det er vi gode nok til. De sier det selv, ja, men da må vi vise det da. På med skoene ut på banen, og fei det der Sandnes Ulf lager banen på lørdag. Det er det beste svaret.
Absolutt.
Ja. Vi sier det nok for i dag. Takk for at du kom, Atle.
Takk for at du kom. Og vet du hva?
Atle Roar Haaland syklet til denne sendingen, og han brukte hjelm. Alt for mange i 2019 er for dårlig til å bruke hjelm, men Atle Roar, han har jo hatt sine smeller. Det stopper de smeller nå. Bruk hjelm, folkens, med vennlig hilsen. Er vi sponset av Trygg Trafikk i dag?
Nei, det tror jeg ikke.
Vi er sponset av de før, men ikke i dag. Bruk hjelm.